Dopodrobna. Spravodajský podcast Rádia Express.
Recyklovanie je dnes už bežnou súčasťou našich životov. Recyklačné kontajnery nájdeme na takmer každom rohu. Napriek tomu stále množstvo odpadu končí na skládkach. Prečo je to tak? Jednou z príčin sú psychologické bariéry, ktoré bránia ľuďom v tom, aby sa správali ekologickejšie. Porozprávali sme sa o tom s Beatou Sobotovou z Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied.
Téma ochrany životného prostredia je pre Slovákov a Slovenky dôležitá, čo však nemusí vždy sa tak ľuďom zdať. Napríklad, keď vnímajú, že verejná debata o tejto téme na Slovensku dosť chýba. A preto nás zaujímalo aj, ako ľudia túto tému vnímajú, či ju považujú za dôležitú a čo im bráni robiť konkrétne kroky vo svojom správaní, ale aj tak v podpore politík.
V tejto epizóde podcastu dopodrobna sa dozviete, prečo recyklujeme tak málo, aké psychologické aspekty nás k tomu tak povediac nútia a ako motivovať ľudí k dôslednejšej recyklácii.
Dopodrobna.
Naša planéta zápasí s množstvom problémov. Jedným z najväčších je nadmerné množstvo odpadu. Plastové ostrovy v oceánoch, znečistené lesy a ohrozené živočíchy – to sú dôsledky nášho nezodpovedného správania. Jednou z ciest, ako môžeme tento stav zmeniť a zabezpečiť zdravú planétu pre budúce generácie, je recyklácia. Ale aj pri takomto relatívne jednoduchom kroku zlyhávame. Vedci zo Slovenskej akadémie vied skúmali, prečo je to tak. Aké psychologické bariéry nám bránia správať sa ekologicky napriek tomu, že väčšina ľudí si uvedomuje závažnosť klimatickej zmeny. A práve toto najviac zaujalo Beatu Sobotovú z Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied.
Napriek tomu, že na Slovensku sa ukazuje, že vyše 60% ľudí povie, že ich klimatická zmena trápi, alebo to aj z našho prieskumu to vyplýva a výskumu, ale iba 12,5% opýtaných nám odpovedalo, že sa teda s ľuďmi o tej klimatickej zmene a o tom, čo môžu robiť, rozpráva pravidelne, nám teda odpovedajú 12,5%, čo nás celkom zarazilo, pretože, čo sme sa aj teda s kolegami bavili, že je asi to najprirodzenejšie, alebo teda aj najjednoduchšie sa rozprávať o tom, keď nás nejaká téma zaujíma, keď nás niečo trápi a oni to v podstate nerobia. Tak to bolo pre mňa také zaujímavé, že to sociálne správanie. A potom v podstate ešte takým špecifikom, a to nie je len Slovenska, ale pre mňa to bolo také zaujímavé, že ako málo ľudí je ochotných sa vzdať konzumácie mäsa. Že napriek tomu, že vedia, že teda konzumácia živočíšnych výrobkov má veľkú emisnú stopu, tú uhlíkovú stopu, tak napriek tomu málo ľudí, ako keby sa toho je ochotných vzdať.
No, a aké dôvody uvádzali? Že prečo nie sú ochotní?
My sme sa nepýtali v podstate na vyslovene dôvody. Išlo aj o to nejaké interpersonálne vzťahy, čiže im záviselo im aj na tom, že ja neviem, akože ja to tak zvyknem študentom ilustrovať, že predstavte si, že prídete k babke na východ a teraz povedzte jej, že nebudete ten rezeň, hej, že toto je taký jeden z dôvodov, ale potom aj, ale zároveň sa ukazovalo aj to, že interpersonálne vzťahy, často tí ľudia hlavne pri tom stravovaní aj povedali, že aj jos to budem, že to vyzeralo tak, ale ten, my nevieme presne tie dôvody, pretože nemáme otvorené otázky, máme uzavreté otázky v tých dotazníkoch, ale keď sme si tak vyhodnocovali a rozmýšľali sme nad tým, tak niečom to bolo aj také, že tie interpersonálne vzťahy niekedy aj podporili, že nielen brzdili, ale aj podporili tú konzumáciu mäsa. Ale čo sme ešte tak ako rozmýšľali je, že podľa mňa, a to nemám ja z výskumu, to mám z osobného pozorovania, že ten sortiment tých vegánskych, vegetariánskych produktov je dosť malý. A v podstate, keď by sme išli napríklad do Rakúska, tak tam to bude už celkom veľké, že minimálne ten regál takto od oka je podľa mňa dvojnásobný. A že aj to, že na Slovensku je taká celkom nie počtom ľudí možno, ale takouto práve tou podporou aj z nejakého pohľadu, ja neviem, reťazcov, je celkom malá tá komunita, alebo teda taká slabá. A zároveň, ale to je teda, ja nie som vegánka ani vegetariánka, čiže nehovorím tak, že by som s tým mala ja problém to kupovať, len čo mám takéto pozorovanie, že aj v reštaurácii teda stále viac sme si tých produktov na výber. Sú aj také výskumy, kde napríklad sa snažia namotivovať ľudí v zahraničí, aby jedli tie vegetariánske produkty. A normálne robili, že dali napríklad popis, že ponuka dňa a dali nejaké vegetariánske jedlo alebo dali na to nejakú zľavu a sledovali, ako často si to ľudia vyberú. Čiže dajú sa aj takto nejak akože podporiť. vychádzalo to, že to ako keby malo ten úspech u tých ľudí. No a tiež akože, to som zavolala povedať, že hlavne mimo veľkých miest mám pocit, že je problém s tou vegetariánskou komunitou. Viete, že keď ešte v Bratislave máme Jeme, máme proste veľké obchody, máme to tam, ale neviem si predstaviť, že nejakej dedinke, keď prídete tam, že tam asi už naozaj bude veľmi málo toho vegánskeho, vegetariánskeho na výber.
A je to možno aj tým zvykom, že od mala vlastne sa vždy na dedinách chovala hydina, alebo teda ošípané a tí ľudia sú zvyknutí na tú stravu.
Áno, áno, určite.
Ako sa výsledky vášho výskumu porovnávajú s podobnými výsledkami v zahraničí? Existujú nejaké špecifika pre Slovensko?
No, my sme v podstate v rámci nášho výskumu testovali dve také komunikačné stratégie a my sme ich vyberali na základe predošlého prieskumu. Čiže my sme robili jeden výskum v novembri 2022 a potom na základe toho sme sa pozreli na výsledky a podľa toho sme aj vlastne vytvárali tie komunikačné stratégie a tiež aj podľa dostupných výskumov. No a zahraničné výskumy hovoria, napríklad, že informačné stratégie, čiže nejaké komunikácie, kde my informujeme o klimatickej zmene, o dopadoch, o tom, aký je konkrétny dopad napríklad na Slovensko, na svet, tak tieto, že majú ako keby nízku, nízku tú efektivitu, lebo ľudia sú už informovaní, to sa ukazuje v zahraničí. My sme sa napriek tomu rozhodli túto stratégiu použiť a použili sme ju v takej kombinácii s tým, že sme sa snažili aj poukázať ľuďom na to, ako oni dokážu sami niečo. Spravovalo sa to, že seba účinnosť. Čiže zvyšovali sme ako keby ten pocit, že ja dokážem niečo zmeniť. Mojim správaním sa dokáže niečo zmeniť. A ukázalo sa to, že u nás je to efektívne. Vyberali sme teda túto komunikačnú stratégiu aj na základe toho, že v tom prieskume Slovenská klíma 2022 od toho inštitútu 2050, tak tam v tej správe hovorili tí výskumníci, že ľudia ako keby im chýbajú informácie o klimatickej zmene. A tak sme si proste povedali, že keď to na Slovensku chýba, že to ľudia naozaj povedia, že to chýba a možno teda v zahraničí tá informovanosť je už veľká, tak vyskúšajme to a ukázalo sa, že to bolo efektívne. Nebolo to úplne efektívne, čo sa týka nejakého zvyšovania toho proenvironmentálneho správania, ale minimálne znižovania istých bariér typu zmena nie je potrebná, pretože klimatická zmena neexistuje a takto. Tak tam to bolo efektívne. Aj na tú takúto bariéru, že mám pocit, že nemám kontrolu žiadnu. No a na rozdiel od toho sme potom teda robili aj druhú komunikačnú stratégiu, tá bola založená na sociálnych normách. A čiže, aby ste si to vedeli lepšie predstaviť, my sme participantom dali kvázi dve otázky. Vždy takú dvojicu otázok, bolo ich tuším 5. A tá dvojica otázok bola, nakoľko vás, a to je teraz iba príklad, parafrázujem, nakoľko vás trápi klimatická zmena a hodnotili to na nejakej škále a potom koľko percent Slovákov a Sloveniek podľa vás hodnotí klimatickú zmenu za problém alebo považuje za problém. Teda tam sa ukázalo, že zatiaľ čo teda tých 60% zhruba, vyše 60% povie, že pre nich je to vážny problém. Myslí si, že menej ako polovicu Slovákov a Sloveniek to naozaj trápi, tá klimatická zmena. A snažili sme sa im teda potom takými textíkmi ukázať, že teda sme im tam písali, že naozaj toto sa ukazuje v iných prieskumoch a že nie je to tak, nie ste v tom sami, trápi to aj ostatných. A keďže to bol takzvaný dvojvlnový výskum, čiže najprv sme sa v marci opýtali niečo a potom v apríli sme sa opýtali znova a teda v tom marci sme použili aj tie stratégie, tak keď sme v apríli kontrolovali, že či tá skupina, ktorá mala predostreté tie sociálne normy v porovnaní s tou skupinou, ktorá ich nemala, že či sa tam zvýšila ten subjektívne vnímané tie normy v spoločnosti, tak to sa zvýšilo. Ale absolútne to nemalo, alebo teda malo to minimálny efekt na to, ako vnímali tie bariéry, čo sme očakávali, že sa znížia a ako to vnímali potom na to správanie. Takže to je také špecifikum. No a keď som sa teda potom ešte spravila domácu úlohu do tohto podcastu, tak som zistila, že najviac a najlepšie sú na tom Škandinávia, to som si myslela, že škandinávské krajiny. Čo bolo pre mňa zaujímavé, bolo, že Japonsko je veľmi dobré a Nový Zéland, aj Kanada sú veľmi akože také dobré v tom, ako robia to proenvironmentálno, alebo teda ako majú proenvironmentálnu politiku.
Jednou z najčastejšie pociťovaných psychologických bariér je podľa výsledkov prieskumu tokenizmus. V ďalšej časti nášho podcastu dopodrobna si vysvetlíme, čo to je. Zostaňte s nami aj naďalej.
Dopodrobna.
Triedenie odpadu je jednoduchý krok, ktorý môže mať veľký vplyv na životné prostredie. Napriek tomu to stále nerobíme naplno. Prečo je to tak, sa rozprávame s Beatou Sobotovou zo Slovenskej akadémie vied.
Tokenizmus nám vyšlo ako jedna z najsilnejších bariér a je to bariéra, zase poviem príklad, keď povieme niekomu, že proenvironmentálne správanie, čo robíš pre životné prostredie, tak nemám to podložené z výskumu, je to skôr môj pocit. Väčšina ľudí vám povie, jaj, no nosím si ja vlastnú tašku do obchodu, recyklujem, zálohujem fľaše, šetrím energiu. A toto sú všetko úplne, že fantastické veci. Robte to, fakt robte to. Ale tokenizmus je presne o tom, že my robíme tieto super aktivity, ktoré ale v konečnom dôsledku vzhľadom na tú uhlíkovú stopu nemajú taký efekt. A týmito aktivitami, že toto robím, tak už mám pocit, že ja som spravila svoj podiel, preto nemusím obmedziť to mäso, preto nemusím prestať chodiť autom a aspoň raz do týždňa ísť električko alebo pešo, alebo jednoducho, to mi presne ospravedlní to, že keď idem do tej reštaurácie 10 minút od môjho domu na peši vzdialenej, tak zoberiem to auto a dám si tam ten steak. A len tak na porovnanie, keď by sme jeden deň v týždni vynechali meso, alebo živočíšne produkty celkové, ale teda konkrétne meso, tak sa to bude rovnať, ten dopad na tej uhlíkovej stope tomu, a keby sme 8 hodín prali, hej, že 8 hodín výkonu práčky, alebo teda nevýkonu práčky, že keď šetríme, tak toľko sa rovná tomu jednému dňu, keď nie je meso.
Prečo si ľudia myslia, že ich okolie má iný názor na klimatickú zmenu, ako je skutočnosť? A aké sú dôsledky týchto mylných predstav?
No, je to podľa nás hlavne kvôli tomu, že sa o tom nerozprávame. Teda ten diskurs do veľkej miery chýba v tom mediálnom priestore. A aj politici sa tomu teda značnej miere menej venujú, čo s výnimkám. A potom máme pocit, že a teda nerozprávame sa o tom. Ja mám nejaký pocit, že tá klimatická zmena je pre mňa dôležitá, ale nepoviem to. Možno aj preto, že nechcem niekoho poučať. To je také moje osobné vysvetlenie, že keď som sa nad tým doma tak zamýšľala, že prečo neidem napríklad k nejakému môjmu príbuznému a nezačnem mu rozprávať o tom, že ale toto a toto by si mal robiť, lebo to bude ako keby znižovať ten dopad na klimatickú zmenu, aj tie celé klimatické zmeny na svet, na planetu, tak to nerobím hlavne preto, že nechcem niekoho poučovať. A teda hlavne preto podľa mňa ľudia tým, že sa o tom nerozprávajú, nie je to v tom diskurze, tak majú pocit, že sa to nerieši a že ak ich to trápi, tak sú v tom sami. A naozaj je to problém. Klimatická zmena je veľký problém a je problém, ktorý nevyriešim ja ako jednotlivec, ale viem mu veľmi dobre prispieť svojim konaním tomu, aby sa to vyriešilo.
Ísť príkladom.
Ísť príkladom aj s tým vlastným znižovaním tej uhlíkovej stopy. A v podstate, keď sa toto nedieje, čiže ja mám pocit, že to nikto nerieši, tak potom mám taký pocit bezmocnosti, že fakt sa to nedá.
Uh-huh. Uh-huh. Akú úlohu zohráva komunikácia pri prekonávaní týchto psychologických bariér a aké komunikačné stratégie by ste odporúčili?
Ide v podstate o to, čo sme aj my robili, čiže komunikácia zohráva veľmi dôležitú úlohu. Treba komunikovať správne o bariérach, a teda nielen o bariérach, ale o celej klimatickej zmene. Z môjho pohľadu a teda z toho, čo sa ukazuje vo výskume, netreba komunikovať negatívne. Treba komunikovať tú pozitívnu správu, pozitívny príklad. Treba ukazovať, že je normou správať sa proenvironmentálne. Je to naozaj norma. Je norma recyklovať, je norma nejesť raz do týždňa meso preto, alebo aj viackrát do týždňa meso preto, aby som chránila prírodu. Je norma, keď sa dá ísť pešo, ísť električkou, neísť všade autom. A potom, čo je dôležité, je možno aj komunikovať tzv. Peer pressure, čiže že ľudia napríklad, pre mňa by to bolo, a to je teraz taký veľmi osobný príklad, že mám malé dieťa, ktoré ešte treba plienkovať. Čiže pre mňa ten peer pressure by mohlo byť, že všetky moje kamarátky zrazu začnú používať prateľné plienky a nebudú používať tie jednorázové. Tak možno by som mala taký tlak na seba, aj keď ho reálne možno ani nemám, lebo nemám až tak veľa ľudí takýchto v okolí. A naozaj tie jednorázové plienky mi zjednodušujú život. Ale teda, že ten tlak na mňa by bol, že aha, aj ona, aj tá, aj ty, všetci používajú tie prateľné plienky, tak prečo to nevyskúšať? ďalším príkladom je nejaké pozitívnym príkladom ísť, že napríklad tento sused prestal chodiť autom, chodí na bicykli a je vďaka tomu zdravší. A skôr sa dostane do práce, pretože nie je obmedzený napríklad zápchami. Potom je tam ešte dôležité poukazovať aj na to, že sú nejaké dlhodobé benefity. Čiže napríklad, keď ja na dlhšiu dobu budem znižovať ten pomer mesa v mojom jedálničku, a teraz nehovorím, že máme úplne vynechať. Samozrejme, že to je nejaký preenvironmentálny ideál, ale aspoň neviem, dvakrát do týždňa si ho odopriem, tak to bude mať pozitívny, dlhodobo pozitívny efekt na moje zdravie.
Ako môže vzdelávanie prispieť k zmene postojov a správania ľudí v súvislosti s klimatickou zmenou?
Ja vnímam to, že už tá mladšia generácia, tí, čo sú teraz na strednej škole, alebo takto, že sú už takí proenvironmentálnejší. Majú už aj viac toho nejakého, aj sú k tomu viac vedení, aj to vidia ako väčší príklad. A dokonca dokážu oni motivovať starších. Že viem, že keď deti prídu domov s tým, že mami, poďme jesť menej mesa kvôli ochrane životného prostredia, tak tí rodičia sú viac ako keby motivovaní kvôli tým deťom to robiť, aby pre nich išli aj príkladom. Teda je tam tá podstata, podľa mňa v tom vzdelávaní by mala byť tá, že aj ich učiť o tých dopadoch, ale hlavne ich učiť o tom, čo oni môžu spraviť a ako účinné dokáže byť ich správanie. A v tomto ja vidím taký význam v tom vzdelávaní, že naozaj podporiť ten pocit, že to máme v nejakej miere v rukách. Jasné, že to nedokážeme jeden človek zmeniť tento problém, ale že ukázať, že naozaj je to aj v mojich rukách a dokážem s tým niečo spraviť.
A dokážem motivovať ostatných.
A dokážem motivovať ostatných.
Dobre, a tá individuálna zodpovednosť, my už sme o tom aj hovorili trošku, ale tak zopakujme si to, že ako môže každý jednotlivec prispieť k zmene a čo môžeme urobiť na úrovni komunít?
Tu by som podporila poslucháčov, aby išli na stránku, teda dali si do Google emisnú kalkulačku a vypočítali si svoju uhlíkovú stopu a pohrali sa s tým, že čo môžem ja spraviť preto, aby tá moja uhlíková stopa bola nižšia. Samozrejme, keď niekto koná veľmi proenvironmentálne, tak to nebude do takej miery motivačné, keďže je tam to porovnanie s nejakým priemerným Slovákom a kto teraz, ja neviem, napríklad chodí všade na bicykli, je vegán, čiže tie najväčšie také zástancovia, áno, že všetky tieto veľké veci už robí, tak tam bude ako keby vychádza v tom porovnaní veľmi dobre. Ale taký priemerný Slovák, a nemusí to byť pre ňo motivujúce, ale priemerný Slovák, ktorý proste sa o tejto téme možno doteraz až tak nezamýšľal, tak ak tam klikne, vykliká si tam tie svoje možnosti, tak zistí, že kde konkrétne môže ubrať, čo je pre ňo reálne ubrať, alebo kde môže na druhej strane pridať v tom správaní, kde môže ubrať z toho neproenvironmentálneho správania. A tým pádom sa dozvie, ako vie on osobne znižiť tú svoju uhlíkovú stopu. Potom na základe tohto vie ísť veľmi pekne príkladom, vie o tom rozprávať, vie podporiť nejakú komunitu, vie podporiť nejaké také aktivity, vie podpísať petíciu, vie podporovať také politické strany, ktoré majú tú klimatickú zmenu a tú ochranu životného prostredia niekde aj v tom svojom vyhlásení, čo chcú robiť a v tom svojom programe. A moja taká nádej je, že keď budeme viac podporovať strany, ktoré to majú, ktoré sa na to orientujú, tak potom to uvidia aj tie ostatné strany, ktoré to možno až tak v tom programe nemajú a začnú si to tiež dávať za tú prioritu.
Aké sú vaše očakávania do budúcnosti? Myslíte si, že sa tá situácia zlepší? Ak áno, tak vďaka čomu?
Ja nemám nejaké očakávania. Mám skôr takú silnú nádej, že tá mladšia generácia, alebo teda keď budeme dobre vzdelávať, tak proste tí ľudia, lebo to stojí na tých ľuďoch a hlavne asi na tej mladšej generácii, aj na nás, aj teda na tých, čo sú teraz na strednej škole napríklad, na základnej škole, detskách, že keď dorastú a budú dobre vychovaní v tom proenvironmentálnom duchu, budú v tom podporovaní, tak jednoducho tá zmena príde skrz ich správanie. A v to tak verím a mám takú nádej, že dôjde k tej zmene takto, pretože inak nie ani dôjsť nevie.
V ďalšej časti podcastu dopodrobna si povieme niečo o uhlíkovej kalkulačke a ako si na nej vypočítame našu vlastnú uhlíkovú stopu. Budeme radi, keď s nami zostanete až do konca.
Dopodrobna.
Vedeli ste, že priemerný človek vyprodukuje ročne toľko skleníkových plynov, ako keby nepretržite svietila 100-watová žiarovka? Jedným zo spôsobov, ako znížiť našu uhlíkovú stopu, je správne triediť odpad. Recykláciou totiž nie len, že šetríme prírodné zdroje, ale znižujeme aj množstvo odpadu, ktorý končí na skládkach a prispieva k emisiám skleníkových plynov. Zaujíma vás, akú uhlíkovú stopu zanechávate na našej planéte svojim správaním? O tom sa budeme rozprávať s Markom Engelom, ktorý je poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa Inštitútu environmentálnej politiky na Ministerstve životného prostredia. Poďme pekne od začiatku. Čo je to uhlíková kalkulačka?
Uhlíková kalkulačka je nástroj, ktorým si môžu záujemcovia, užívatelia zmerať svoju uhlíkovú stopu. Uhlíková stopa to je vlastne množstvo emisí takých plynov uvoľnených do atmosféry, ktoré majú dopad na podnebie Zeme, teda sa pričiňujú o zmenu klímy, tento megatrend. Všetko toto je založené na základe vstupov od používateľa, no a v princípe hodnotí sa čo najširší záber jeho každodenných aktivít, jeho životný štýl, jeho spotrebiteľské preferencie, jeho preferencie v doprave, jeho strava dokonca, alebo aj napríklad ako pristupuje k odpadom. No a čo je na tomto, čo je tu veľmi významné, je, že jednak nám to umožňuje porovnávať sa s druhými a zároveň máme možnosť získať spätnú väzbu o tom, že ak chceme znížiť svoju uhlíkovú stopu, tak ktoré sú tie oblasti, kde je priestor na nejaké zlepšenie.
Ako funguje a aké údaje potrebuje na výpočet?
Dôležité na kalkulačke uhlíkovej stopy, ktorú pripravil náš Inštitút environmentálnej politiky, je to, že ona je v maximálnej miere prispôsobená slovenským podmienkam. Pretože rôzne krajiny majú rôzny energetický mix, ale my máme napríklad v elektroenergetike veľmi čistý mix, lebo máme vysoký podiel jadra a významná je aj vodná energia. To znamená, že my sme toto maximálne brali do úvahy. Čo sme aj brali do úvahy, že aké je typické správanie slovenského vodiča, pretože emisie z dopravy sú veľmi významné z hľadiska celkovej uhlíkovej stopy. Ide o pomerne rozsiahlú paletu údajov z rôznych oblastí. Vymenujem niektoré, že zaujíma nás aj, kde človek býva. A zaujíma nás to preto, lebo rôzne oblasti Slovenska majú rôzny lokálny teplárenský mix. Záleží jednoducho na tom, či naše vykurovanie je zabezpečené nejakým uholným zdrojom alebo napríklad plynovým. Zaujíma nás stav domácnosti, lebo ak máme zateplenú domácnosť, tak pravdepodobne naša uhlíková stopa bude nižšia. Aj počet členov, lebo to vplýva na spotrebu energii. Pýtame sa na typ vykurovania v domácnosti. Zdroje sú dôležité, alebo či odoberá domácnosť elektrinu z obnoviteľných zdrojov. V doprave nás zaujíma typické správanie, to znamená, či je to vodič automobilu, do akej miery ho využíva, či neuprednostňuje nízkouhlíkové alternatívy na miesto automobilovej dopravy. Zaujíma nás strava, pretože živočíšna je zvyčajne spojená s vyššími emisiami ako rastlina, spotrebné správania, ak ide o elektroniku, nákupy, oblečenia, ale napríklad aj ubytovanie v hoteloch, alebo cestovanie, lebo to je tiež veľmi významné. No a nakoniec aj správanie v oblasti odpadov, to znamená, či triedime alebo nie. No a je k dispozícii jednoduchšia, aj podrobnejšia verzia. Jednoduchšia je založená na, tak povediať, priemernom Slovákovi, ale podrobnejšia umožňuje používateľovi navoliť si vlastné hodnoty, ak takéto údaje má. To už je, povedzme, pre pokročilých užívateľov.
Ako sa vytvárajú takéto uhlíkové kalkulačky?
Dôležité je vytipovať si, nazvieme to, okruhy, ale to sú v podstate oblasti, ktoré som teraz vymenoval, lebo týmito viete pokryť výraznú väčšinu emisí, ktoré sú spojené s bežným životom bežného človeka. Potom je potrebné zozbierať relevantné dáta. To sú napríklad emisné faktory, pretože každá činnosť má nejaký vplyv. No a v princípe uhlíková stopa sa ráta, alebo emisie z nej sa rátajú ako emisný faktor, to znamená, koľko emisí na nejakú jednotku, napríklad na kilowatt hodinu. To sa vynásobí, nazývame to aktivitou, lebo môžu to byť 3 kWh, môžu to byť 4 a podľa toho to pomerne rastie alebo klesá a ešte potenciálom globálneho otepľovania, lebo rôzne plyny majú rôzny vplyv na našu klímu.
Ako môže takýto výpočet na uhlíkovej kalkulačke prispieť k dosiahnutiu klimatických cieľov?
Tento výpočet v podstate dáva tú informáciu pre tých, ktorí sa zaujímajú o to, že ako ich životný štýl vplýva na ich okolie. Je to potom samozrejme na nich, že aká je tá sebareflexia, ako sa k tomu postavíme, lebo zvyčajne tvrdé zákazy a podobne nefungujú. Nefungujú preto, lebo my potrebujeme poskytnúť alternatívu. Napríklad v strave alternatíva je, môže si človek vybrať, či bude jesť viac hovädzieho mesa alebo menej, to má zase svoje klimatické vplyvy, ale zákaz tu pravdepodobne nie je úplne tá najlepšia cesta alebo nejaké veľmi prísne zdanenie. Čiže ten význam je vlastne v osvete, o tom, že je o tom tá diskusia a v tom, že ak niekto si dá tú námahu, aby to vyplnil, tak pravdepodobne si uvedomuje, že má to nejaký význam a chce tú informáciu mať. Môže to prispieť aj tým, že tam dostáva tú bezprostrednú spätnú väzbu, čiže napríklad ak tam vidí, že netriedi tie odpady, tak možno, že ho to nakopne k tomu, že dobre, tak ja začnem triediť tie odpady a zároveň môže získať konkrétne odporúčania, že napríklad uprednostňovať verejnú dopravu pred automobilovou, ale opäť to je závislé od toho, či tá alternatíva tam je. Čiže nejde len o to, že hrubo zakazovať niekomu auta, ale jednoducho dať im niečo, čo ich motivuje, aby sa správali inak.
Predpokladám, že vy osobne ste ju asi vyskúšali. Ako ste dopadli, by ma zaujímalo. A či vás motivovala k niečomu, či ste zmenili niečo vo svojom živote?
Áno, my sme si robili všetci s kolegami toto porovnanie, keď bola spustená. V danom čase ja som mal jednu z tých nižších uhlíkových stôp v porovnaní s kolegami a to jednak preto, že ja ani nie som vodič, ja mám v podstate minimálne emisie z dopravy. Zároveň to bolo za rok 2020, tam sme nevykazovali veľmi cestovanie letecky, ale z pochopiteľných dôvodov. A taktiež triedil som odpad už vtedy, býval som v bytovke, ktorá bola energeticky veľmi účinná, takže mne to vyšlo pomerne nízko, ale čo bolo pomerne zábavné, že významnú časť toho zaberala strava, pretože ja si až tak nerad neodpustím červené meso, ja ho mám veľmi rád, takže toto sa tam pekne prejavilo.
Ako sa vaše správanie prejaví v uhlíkovej kalkulačke, si môžete vypočítať sami. Nájdete ju na stránke Ministerstva životného prostredia.
Dopodrobná.
Každý z nás je súčasťou prírody. Stromy, ktoré nám robia tieň, rieky, ktoré nás osviežujú, vzduch, ktorý dýchame. To všetko sú dary, ktoré nám príroda ochotne ponúka. No tieto dary nie sú nevyčerpateľné. Je našou povinnosťou chrániť ich, aby sme ich mohli odovzdať budúcim generáciám. Predstavme si svet bez zelene, bez čistého vzduchu, bez zvukov prírody. Je to obraz, ktorý by nás mal prinútiť k zmene. Túto epizódu podcastu Dopodrobna pre vás pripravila Maja Kašiarová. Ďakujem za vašu pozornosť.
Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tím Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.